Kolpe baten lehen tiroak. Ikertu bia. Han aditu ziren lehenbiziko tiro hotsak Iruñeko Florentzio Ansoleaga karrikako 12-14. Duela 80 urte, han zegoen Guardia Zibilaren kuartela, eta 1926ko uztailaren 18. Emilio Mola generalak Espainiako bigarren errepublikaren kontra altxatzeko agindu zuen egunean, José Rodríguez Medel Nafarroako Guardia Zibilaren komandantea han hil zuten, tirokatuta. Hura izan zen lehenbiziko biktima eta gertakari hura gogoratu dute gaur Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarten memorialistek. Hura memoria leku izatea nahi dute eta egin dute lehen urratsa, plaka bat paratu dute. Omenaldi eguna izan da gaurkoa, duela 80 urte hasi baitzen altxamendu frankista Euskal Herrian. Egun hartan bertan hasi zen izuaren legea Nafarroan eta hurrengo egun hilabete eta urteetan 3700 pertsona baino gehiago hil eta desagertu ziren. Eta 30.000 baino gehiago errepresaliatu zituzten beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista eta feministengatik azaldu du Koldo Amatriak elkarteen izenean. Bi eskari nagusi egin dituzte, atxiloketa zentro guztiak memoria leku izendatzea eta irakaskuntzan unitate pedagogiko gisa sartzea batetik eta erorien monumentua eraistea bestetik. Omenaldi xumea izan da, baina hunkigarria antolatzaileen arabera. Palestinar kufila, Nafarroako bandera, ikurrina eta Espainiako Errepublikako bandera paratuak zituzten 1949. Urtera arte Guardia Zibilaren kuartela izandako lekuan. Pankarta bat ere zabaldu dute. Erorien monumentua eraitsi orain. Aurreskua dantzatu dute, txistuaren eta gitarraren doinuei jarraikiz, eta lore eskaintza ere egin dute, Jesus Guridiren mendiko soinuak kantua jotzen zuten bitartean. José Rodríguez Medel. Florentzio Ansoleaga karrikan ez dago kuartelaren arrastorik gaur egun. 1949an Galiziako etorbidera leku aldatu zuten eta eraikina bota. Gaur egun etxe bizitzak daudean. Horregatik paratu nahi izan dute plaka, jendeak jakin dezan zer gertatu zenan. Egun hartan, Guardia Zibilak kuartelean bildu zituen Rodríguez Medel koronelak. Denak Tafallara, Nafarroa, bidali nahi zituen han kolpeari aurre egiteko. Alferrik. Azpikoek ez zioten jaramonik egin eta kuarteletik karrikara ateratzen ari zela atzetik 6 tiro jo zizkioten. Ondoren, José Martínez Friera komandantea, Ricardo Fresno Urzaiz kapitaina eta Pablo Ardanaz Guardia Zibila atxilotu zituzten. Denak hil zituzten eta gaur egun haien omenez lurrean paratutako plaka bana dago haien oroigarri. Nola nahi ere, omenaldia zabalagoa izan da, frankistek abiatutako kolpearen, gerraren eta diktaduraren biktima guziak oroitu dituzte. 80 urte pasatu badira ere, diktadurako krimenak ez dira zigortu oraindik, eta frankismoaren biktimek zera espero dugu. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak esan du Amatriak. Gogoratu du kuartel hura atxiloketa eta errepresio leku izan zela 1926-tik 1949 bitarte. Hemendik jende asko atera zuten hiltzera, soro eta areketan eta hilerrietako hormetan. Ez ziren atxiloketa eta errepresio gune bakarrak izan, falangisten eta karlisten egoitzak, zezen plaza, ziudadela, komentuak, kartzelak, udala askotako sotoak, askotariko kuartelak. Ondoren, gobernu zibilak eta Galizia etorbideko Guardia Zibilaren kuartelak hartu zuten errepresioaren erreleboa. Bada, horiek guziak memoria leku izendatzeko eskatu dute eta eskoletan ere aipa ditzatela, belaunaldi berriek historia eta memoria ezagutu ditzaten. Uste dugu badela garaia. Bide horretan, lehenbiziko urratsa Florentzio Ansoleaga karrikako 12ean plaka bat paratzea izan da eta berehala eginen diote eskaera ofiziala Nafarroako gobernuari memoria leku izenda dezan. Erorien monumentua. Gogoratu dute oraindik ikur frankista askok zutik jarraitzen dutela, biktimak birbiktimizatuz eta borreroak edo traidoreak goratuz. Denak kentzeko eskatu du amatriak salbuespenik gabe. Horien artean, erorien monumentuan paratu du azpimarra. Ezin da biktimak gehiago irainduko dituen museo bilakatu. Oroimen lekuak errepresio frankistako lekuak dira. Aldiz, simbolo frankistak ez dira errepresio lekuak, borreroei gorazarre egiteko lekuak baizik. Elkarte memorialista horien aburuz, frankismoaren biktimei egindakieken omenaldirik onena eraikin hori eraistea da. Amatriak euskaraz esandakoak gaztelaniaz esan ditu Yolanda Ansok eta gainera bere ama gogoratu du Lazule. Kampana karrikan bizi zen Florencio Ansoleagaren paraleloan eta 7 urte baizik ez zituela eman zuten frankistek kolpea. Hark esaldi bat esaten zion alabari behin eta berriro eta gaurko omenaldian gainerakoei esan die. Memoria ez da gorde behar, memoria oihukatu egin behar da lau haizetara inoiz ahaztu ez dadin. Lodosako 126 fusilatuak gogoratu dituzte. Oroimen plaken mosaikoa inauguratu dute gaur Lodosan, Nafarroa, bestalde. Frankismoaren biktimei egindako ekitaldi berezienetako bat izan da, duela 80 urte ura izan baitzen frankistek gogorren jo zuten herria. Nafarroan etzen gerra fronterik izan, baina 1926an 3100 pertsona inguru hil zituzten. Haietatik 287 Iruñean eta 126 Lodosan. Ondoko herrian, Sartagudan, 85 lagun hil zituzten. Omenaldia Lodosako udalak, Gurugu kulturtaldeak eta Nafse Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatu dute. Eta han izan da Ana Ollo Nafarroako gobernuko bigarren presidente orde eta memoria eta bizikidetza kontseilaria ere. Oiok gogorarazi du oraindik 1000 lagun baino gehiagoren gorpuak desagertuta daudela Nafarroan eta emakumeen kontrako jazarpena salatu du. Errepresioa bereziki gogorra izan zen emakumeentzat, humiliatu eta laidoztatu egin zituzten. Lodosan fusilatu zituzten 126 lagunen izen abizenak dituzten plakekin egin dute mosaikoa eta Lodosako udaletxearen atarian paratu dute aurrerantzean haien memoria gorde eta ikusgarri egiteko asmoz. Lodosako udalak mozio bat onartu zuen 2013an errepresio frankistaren biktimak aitortzeko eta udalak memoriarekin, erreparazioarekin eta familien duintasunarekin duen konpromisoa erakusteko. Orduz geroztik ikur frankistak ezabatu egin dituzte udalerritik eta mosaiko horren bidez borobildu dute memoria ariketa.